Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Se turisto venas hodiaŭ al Zürich, frapas lin la granda nombro de lokoj, kiuj konstrulaboristoj funkcias. Se li eliras en okcidenta direkto el la ĉefstacidomo, li renkontas la plej sovaĝan parton. Tie unu tuta alo de la stacidomo estas forigata. La ŝtonoj cetere estas numerataj, ĉar la alo estos rekonstruata post kelkaj jaroj. Samloke vidiĝas, ke la tramo veturas sur translokigitaj reloj, kaj unu tuta ponto super la rivero Sil estas konstruita, tamen nur provizore, kiel videblas. En la rivero Limat, apud la ĉefstacidomo, flotas floso, kiel artefarita insulo kun multspecaj maŝinoj. Tio ne estas ĉio. Ankaŭ en aliaj lokoj de la urbo ekestas truoj en la grundo. Kio okazas? Jen, ni observas la laborojn pri tute nova fervoja sistemo, laboroj kiuj komenciĝis en la lasta aŭtuno. Efektive, oni nur konstruas novan linion de 11 kilometroj, kio ŝajnas tre malmulta. Sed la kunteksto aŭ la sekvoj estas enormaj. Inter alie oni konstruas tute novan subteran stacidomon kun 4 reloj apud la ĉefstacidomo, do sub la tero. Tio estas la kaŭzo de la surprizoj, kiujn mi ĵus menciis, kiujn vidas la turisto elirante okcidente la ĉefstacidomo. La nova linio venante en la direkto de Bern devas subiri la riveron Sil, eniras la novan konstruotan stacidomon, subiras la riveron Limat, kaj nun sub la urbo kiel metro ĝi iras al alia stacidomo, kie ĝi revidas la lumon de la tago, por tuj malaperi de nove kaj subiri la montan dorson, kiu disigas Zürich de la apuda Glatt-valo. Do la plej granda parto de la 11 kilometroj, preskaŭ ĉio, estas subtera. La nova stacidomo troviĝas sub grava strato kun tramo, pro tio tiu linio devas esti provizore lokigita flanken. Por ke la trafiko ne estu interrompata, oni eltrovis ruzan manieron. Oni unue konstruas la flankajn murojn de la subtera stacio, poste la betonan covrilon, respektive tegmenton, che nur ciam tio estos finita, oni faros la cavernon, tio estas, oni elprenos la teron, tia maniere evitante la creon de enorma fosaggio mese de la urbo. La ĉefstacidomo de Zürich estas tiel nomata capostazio. Tio signifas, ke la trajnoj ne povas traveturi ĝin, sed devas eliri same kiel ili eniris. Tio estas granda handicapo, kaj ĝi malebligis pliigon de la fervoja trafiko, ĉar ĉiuj eblecoj de la ĉefstacidomo estas jam elĉerpitaj. Pro tio estis necese konstrui la novan subteran stacidomon apude. Ke tiu ĉi do estos trairebla stacidomo, kio tre altigos gian efficetson. Citiu elcerpitezzo della capacito della ĉefstacidomo de Zürich tamene esis la cefa causo por la tuta entrepreno. Ne, la celo estas la starigo de tiel nomata sistemo de so fervojo. So, au es, tio esas la litero so, signifas schnellbahn, do rapid traino. Ke tiu sistemo servu alla tuta regiono, ĉaĝi ebligos tutan revolucion en la reto ĉirkaŭ Zürich. Temas pri la kreo de antaŭurba servo, kiu ebligos al ĉiuj ĉirkaŭantaj regionoj pli rapidan aliron al la urbo de Zürich. Nuntempe 30.000 personoj, ciu tage veturas traine al Zürich por ci tie labori. Oni calculas che poste estos 50.000 personoi. Per aliai vortoi, oni calculas che 20.000 personoi interchangios sian automobilon alla fervoio. Che tio signifas sparon de energio, che pli bona aeron, hodiau fine, ciui homoi comprenas. La so fervoio compreneble anca servos al personoi ciui en Zürich volas transiri al unu e la grandai fervoiae linioi, au transiri alla linio ciu conducas ilin alla flug aveno. Dank al la trairebla nova stacidomo estos eble ligi la diversain antau urbain linioin. Gis nun, iu ciu alvenis al Zürich el unu regiono de la cantono, che volis veturi en alian regionon, devis changi la vagonaron en Zürich. Estonte, la trainoi trairos Zürich. Plei frappa eble estos la exemplo por venturado de Uster al Dietikon, du tre grandai antau urboi de Zürich. Nun tempe oni besonas 65 minutoin, estonte nur 35 minutoin. La plano crei tian sistemon de sotrainoi, ciui cetere circolos en va intervaloi de 30 minutoi, estas jam malnova. Cai en la jaro 1973, la civitanoi de la cantono de Zürich malacceptis similan proiecton, char gitiam estis combinita cun alia septur subtera fervoio, tiel nomata metro, cae oni consideris la tutan planon tro giganta cae multe costa. Poste, la registaro elaboris novan planon, ciu estas integrita en la sistemon de la existantae federaciae fervoioi. La estraro de la fervoio esprimis sin favore alla plano, sed gi declaris che citiu federazia fervoio esas respondeza por la tuta lando, dum la so fervoio estos regiona afero de Zürich. Tamen, ca la tuta reto svisa profitos ancau de la creo de la nova capacito en Zürich, la estraro de la federazia fervoioi declaris in preta transpreni parton de la elspesoi. Fine oni trovis interconsenton, cion acceptis anca la federazia parlamento. Lautio interconsento, la cantono de Zürich pagos 520 milionoin da francoi, che la federazia e fervoioi pagos 130 milionoin por la constru laboroi. Poste, la federazia e fervoioi accetos e la propra caso la necessa e novain locomotivoin cae vagonoin, tio costas ancora foie pli ol 500 milionoin. Do oni povas diri che la federazio cae la cantono partigas inter si la elspesoin. Pri la mono elspesota de la cantono, la popolo per plebiscito devis decidi ciel tio estas la cutimo in ia politico. Tio ci voce donado ocasis la 29 de novembro 1981. La popolo de Zürich acceptis la crediton per 200.000 yes contrau 70.000 ne. Do tio esis tre clara decido, cio montris che la popolo de la cantono de Zürich vere desiras tiun novan fervoian sistemon. La concreta elaboroi comencigis do in la lasta autuno, cae oni calculas che in la jaro 1990 la unuae trainoi circulos. Gis tiam pli ol 1000 laboristoi estos occupatai por effectivigi tion grandiosan proiecton, cae la Zürichanoi devas vivi dum tiu tempo cun la sovagezzo de la multae constru laboroi in la tuta urbo. Vi audis prelegon en Esperanto, el Svislando. Gis reaudo.